Wil jy glo, dis winter in die Kaap, dis woensdag aand, en hoe heerlik dat ons om die woord van die Here kan vergader. Nou ja, ons reis het ons nou al ver geneem in Romeine, want ons is nou by Romeine hoofstuk 14. So ek wil hier moet saam met my lees, of sommer maar net luister, afhangende van die situasie waarin jy jouself bevind. So kom ons gee aandag aan Romeine hoofstuk 14. En neem hom aan, wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, wat God het hom aangeneem. Wie is jy, wat die diensknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val, met betrekking tot sy eie heer. Maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here, en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En hy wat nie eet, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liever, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus, dat niks op sigself onrein is nie. Maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan julle behoort nie kwaad gespreek word nie, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees, want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. Moenie terwille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar het is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Het jy geloof, behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie, maar as hy twyfel as hy eet, is dit veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Wow, wat 'n hoofstuk in die Bybel. Genade mense, ons moet daai hoofstuk weer lees, wanneer jy tyd het, maak jy 'n bietjie tyd, dan lees jy weer, ernstig, nadenkend, lees weer Romeine hoofstuk 14, wat 'n hoofstuk in hierdie boek. Jy sien, kan ek iets sê oor hierdie hoofstuk? Ek sou nogal sê, wanneer gelowiges en christene, wat in Christus is, christene, van mekaar verskil. Jy sien, ons reis bring ons hier by 'n baie besondere plek. En dit is, hoe moet ek optree, wanneer ek verskil met 'n ander christen? As ons van mekaar verskil, hoe behoort ek op te tree? Laat ek ter inleiding sê, verdeeldheid, dis nou die gebrek aan eenheid, was nog altyd die een groot probleem onder God se mense. Selfs in die Ou Testament, dink maar aan die stryd tussen Jakob en Esau, die familietwis tussen Ismael en Isaac, die burgeroorlog tussen die 10 stamme van die noordelike koninkryk en die suidelike stamme in die suidelike koninkryk Benjamin Juda. In die Nuwe Testament vind ons dit in bykans elke gemeente dat daar 'n gebrek aan eenheid is. Ek bedoel Korintiërs hoofstuk 3 lees ons van verdeeldheid oor menslike leiers in die kerk. In Galasiërs hoofstuk 5 byt en eet gelowiges mekaar op oor hulle verskille. In Efese en in Kolossense lees ons ook. Ek bedoel Efese word herinner deur Paulus hoe belangrik in Efesiërs 4 is Christelike eenheid. Filippense was op die punt om te skeer, want twee vroue het van mekaar verskil in die gemeente, en hulle die gemeente tot op die rand van 'n tweespalt gedryf. Geen wonder dat die psalme skryf in Psalm 133, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, wanneer broers kan saamwoon. Dis soos die kostbare olie wat afloop van die hoof van 'n aarn op sy baard en op die soem van sy kleed. So lieflik is dit, wanneer broers kan saamwoon. Maar die probleem is, by hierdie Romeinse gemeente, aan wie Paulus hierdie brief rig in Rome, hulle het ook verskille, en weet jy hoekom? Daar's Jode, wat tot bekering gekom het, en as heidene, wat in dieselfde gemeente aanbid. Nou die Jode, wat gered was, wat nou deel van die gemeente geword het, hulle kom uit 'n baie streng wettiese agtergrond, en is vir hulle bitter moeilik, om al hulle tradisies en wette agter te laat, hierdie Joodse gelowiges. Die heidene weer, hulle wat gered is, hulle het nie voorskrifte gehad soos die Jode nie, hulle het nie hierdie voedsel en higieniese voorskrifte gehad en dae en jare wat hulle moet onderhou nie. So hierdie twee uiterste pole was nou teenwoordig in een en dieselfde gemeente. Nou kan jy dink die verskille wat daar sou wees, want jy sien, indien elke Christen vir homself of haarself hulle eie oortuigings gehou het, sou daar weinig probleme gewees het. Maar wanneer hulle begin om mekaar te kritiseer en mekaar te oordeel, die een die ander, dis waar die tweespalt kom. Want jy sien, sekere aktiwiteite weet ons is verkeerd, want die Bybel sê dis verkeerd. Jy moes nie vir my te vra as dit reg is ek steel nie. Ek gaan vir jou sê die Bybel sê jy steel nie. En dan is daar ander areas wat ek weet is nie verkeerd nie. Want die Bybel sê vir my dit is nie verkeerd nie. Want die Bybel beveel my aan om dit te doen. Maar wanneer ons grys areas bereik, ander woorde, dinge wat ek kan doen, wat nie duidelike riglyne in die Bybel gegee word, daar word nie 100% gesê reg of verkeerd. Dat is 'n grys area. Wat nou? En dis waarmee baie kinders van hier soms worstel. En Paulus, Romeine 14, gee hy duidelik leiding. En hy, hoe doen hy dit? Hy lê sekere beginsels neer. Ander woorde, ek en jy kan dit nou toets. So, in Romeine 14 kan ek en jy nou 2 duidelike beginsels waarneem, wat my sal help om reg op te tree. En nou hier is die saak. Wanneer gelowiges in Christus van mekaar verskil, want dis my tema van my gedagte met jou vandag, nee, ek praat met jou oor wanneer gelowiges in Christus, anderwoorde, dis allemaal kinders van die Here, met mekaar verskil. Wat staan my te doen? Ander woorde, hoe behoort ek dan op te tree? Wat moet ek doen? Nou, wat dit betref, kan ek die eerste sê. Hierdie 2 beginsels wat Paulus aanstip, die eerste ene is, hy sê hierson in hoofstuk 14 vers 1 tot 12, gelowiges, neem mekaar aan. Luister mooi sy woorde, sy heel eerste woorde, neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Kan jy dit hoor? So wat Paulus sê is, moenie dink jy is beter nie. Hy sê, gelowiges, neem mekaar aan. Hulle ontvang mekaar. En nou gee hy 4 redes oor hoekom ons mekaar moet aanneem. Hy sê in vers 3, God het ons aangeneem, nommer 1. Hy sê, omdat God vir daai persoon aangeneem het, en die Here my aangeneem het, om sy kind te wees, moet ons mekaar aanneem. Verstaan jy? Die Here het daai persoon aangeneem, en die Here het jou aangeneem. En nou sê God, dis my kind daai. Nou, God het in sy koninkryk sterk en swak gelowiges wat hy aangeneem het, en ons behoort dieselfde te doen. Ander woorde, 1, God het die persoon aangeneem, daarom moet ek hom aanneem. 2, God hou sy eie staande, soos in vers 4 staan. Wie is jy wat 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy Heer. In ander woorde, God is die meester, die Christen is die diensknegt. Ons sukses in die Christelike lewe is nie afhanklik van die opinies of gesindheid van ander Christene nie, want die woordjie diensknegt suggereer ons nou al klaar dat die Christen is besig met dienswerk vir die Here. Het jy geweet, hoe meer jy besig is met God se werk, hoe minder tyd het jy om ander Christene te kritiseer? Het jy geweet, hoe meer jy werk en jou werk doen in die koninkryk, hoe minder tyd het jy om te kyk wat doen ander Christene? Jy sien, Christene wat hulle besig om siele te win vir die koninkryk van God, het meer belangriker dinge om te doen as om te kyk wat ander Christene doen en dan hulle lewens te ondersoek en dit nog af te breek en te kritiseer. En dan het hy 'n derde ding gesê oor waarom hierdie eerste beginsel so belangrik is, hoekom ons mekaar moet aanneem. Hy sê Jesus Christus is die Here in vers 8. In ander woorde, wie gee my die reg om God of Here te speel oor 'n ander gelowige se lewe? Hy het sy eie Here, die Here God in die hemel, en Jesus is sy Here. Ja, ek en jy kan bid, ons kan adviseer, ons kan selfs vermaan, maar ons is nie in die plek van God nie. En die vierde rede hoekom hy sê dat gelowiges moet mekaar aanneem, is baie belangrik. Jesus Christus is die regter. Onthou vers 10. Wie is jy wat 'n ander oordeel of verag? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Hoekom sal jy jou broeder oordeel? Ek bedoel, jou broeder, hy moet voor Christus gaan staan. Hy gaan voor die regterstoel staan. Jou suster, sy gaan voor die regterstoel staan. En nou vra hy, hy sê vir die swakker Christen, hoekom oor jy jou broeder? Hy sê vir die sterke Christen, hoekom verag jy jou broeder? So vir die swakke Christen sê hy, wie is jy wat jou sterk broeder veroordeel? En vir die sterk Christen sê hy, wie is jy wat jou swak broeder verag? Beide sterk en swak Christene gaan voor die regterstoel staan. Weet jy, ek het eendag gehoor dat 'n wyse Christen, hy het gesê, ek het in die lewe geleer dat God seën mense met wie ek verskil. Wow! Het jy agter gekom? Jy het al partykeer iemand gesien, dink jy, wat? Wie is hierdie mens? En dan leer jy later en jy sien, maar die Here seën daai persoon met wie jy verskil. En ek sê, Sela. Maar jy sien, behalwe die eerste beginsel wat Paulus stel in hoofstuk 14, gelowiges moet mekaar aanneem. Die tweede beginsel is, stig die een die ander. So sê hy in vers 13 sê, hy sê, laat ons nie mekaar oordeel nie, maar besluit dit liever, om nie hindernis in die weg te lê nie, maar kom ons bemoedig eerder mekaar. So, terwyl die eerste beginsel sê, neem mekaar aan, sê die tweede ene, julle behoort mekaar te stig en op te bou. Nou, hierdie beginsel is gevestig in die aspek van broederliefde. As ons as gelowiges in Christus mekaar lief het, sal ons mekaar stig en opbou in ons allerheiligste geloof. Hier kom die interessante ding. Christene het 'n invloed of beïnvloed mekaar. Ons het invloed op mekaar, maar hier moet kennis en liefde leer om saam te werk. Laat ek verduidelik. Wat doen kennis aan jou? As jy nou kennis uit die woord het opgedoen het, Paulus sê, oppas, jou kennis kan jou opblaas. Jy weet, soos 'n padda wat hom opblaas. Jy is nou opgeblaase, want jy ken die waarheid. Wat weet daai mens? Maar die ander aspek is die liefde. En die liefde, die stig, want 1 Korintiërs 8 vers 1 sê ons, kennis maak opgeblase, maar liefde stig. So hier is die punt. En jy sê, maar pastoor Raymond, wat wil jy vir my sê? Kom ek sê vir jou. Paulus sê, wanneer het kom by wat die mens eet en drink, niks op sigself is onrein nie. Hy sê in vers 14, ek is oortuig in die Here, Jesus, dat niks op sigself onrein is nie. Maar as iemand reken dat iets vir hom onrein is, dan is het onrein. In ander woorde, geen voedsel is onrein, geen dae is onrein, geen mense is onrein nie, behalwe vir mense wat so optree. Christene moet hulle prioriteite in plek hê, is wat Paulus hier sê. Hy sê, ek weet, en ek kan dit ook vir jou sê, hy weet van baie dinge, ek het gesien in Amerika, toe ek gery het in Tennessee, van twee kerke, wat ek uitgevind het, wat van mekaar verdeeld geraak het in twee spalt, en oorkant die teerpad, het die broer wat verskil met sy ander broer, het hy 'n kerk gebou, en tot vandag toe, staan daar 'n teerpad tussen twee kerke, reg oorkant mekaar, en die helfte van die gemeente ry na die een kerk, en die ander helfte in die ander kerk, en dan bid hulle die Here in die een kerk, en bid die Here in die ander kerk. Ek weet ook van 'n kerk wat opgebreek is. Jy moet nou jou sitplek vashou, want jy gaan nie glo dit nou vir jou sê nie. Omdat daar 'n geskil was tussen die leierskap oor waar die klavier op die verhoog moet staan. Toe die kerk in twee geskeur. Waar is die geestelikheid? En jy sien, want hy verduidelik hier in Romeine. Hy sê die koninkryk van God vers 17 is nie spys en drankie, dis nie wat jy eet en wat jy drink nie. Hy sê die koninkryk van God is geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. En nou sê hy, nou, wat hierdie dinge betref, dis die ewige waarde in die koninkryk, dis nie wat jy eet en drink nie. Hy sê, Christene moet mekaar help opgroei. Hoekom? Sterk gelowiges moet groei in liefde. Swak gelowiges moet groei kennis. So, Christene behoort glad nie, hulle opinie op ander te forceer nie. Ek praat van jou opinie, ek sê nie wat in die woord staan nie, jou opinie. As jy 'n opregte oortuiging van God het, oor 'n sekere saak, fine, hou dit vir jouself. Moenie almal forceer om soos jy dit te aanvaar nie. Dis wat Paulus hier sê. Hy sê, geen Christen kan 'n ander Christen se oortuiging of gewete leen nie. Jy moet jou eie gewete hê. Jy kan mos nie my gewete by my kom leen, hoe ek oor dinge voel nie. Jy het mos jou eie gewete. Dus, ons gewete word versterk deur kennis, maar kennis moet gebalanseer word deur die liefde. So, op die vraag, en wie maak dit nou interessant vir jou? As ek nou vir jou vra, wat leer ons uit Romeine 14? Dan gaan ek dit nou saamvat met die volgende paar opsommings. Nommer 1. Christen gelowiges moet leer om respek te hê vir teergevoelige gelowiges. Want hulle gewete, hulle mag dalk besware hê oor sekere goed wat vir jou geen probleem is, is vir hulle 'n probleem. So ons moenie dat dit ons irriteer nie. Ons moenie, en ons moet vermy om 'n bespotting daarvan te maak. En ons moet minagting vermy. Niemand van ons het die reg om te lag oor iets wat 'n ander Christen heilig ag nie. Jy weet, was Guth wat gesê het, vertel my van jou sekerhede, ek het genoeg twyfel van my eie. Hier is nog 'n ding wat ons leer uit Romeine 14. Behalwe dat ek moet 'n hart hê vir teergevoelige gelowiges, sê hy, ons behoort verdraagsaam te wees teenoor ander se standpunt. Ander woorde, daar moet 'n toleransie wees. En die beeld wat Paulus hier gebruik, in vers 2 tot 4 van Romeine 14, is die van 'n meester en 'n slaaf 'n dienskneg. Geen man het die reg om 'n ander man se slaaf te kritiseer nie. want daai dienstig is verantwoordelik teenoor sy eie Heer. Hy gaan hom verantwoordbaar hou. Jy sien, alle Christene is dienstnegte van God. God is die meester. Laat God die oordeel vel. Hoekom sal jy 'n ander dienstneg oordeel hoe hy voor God staan? Laat hom staan voor God. Jy sien, wat is die groot doelwit? Die doelwit is, die dienstneg wil God behaag. En behaag jy God, en die Here sal jou seën eendag. Jy sien, wat Paulus beklemtoon is, wat 'n roete 'n mens kies om te volg, laat hy ten volle oortuig wees in sy hart, en laat sy eie oortuigings hom lei. Jy sien, hier is die punt, geen mens behoort sy eie oortuigings, sy universele standaarde, vir alle Christene op aarde, te maak doen, soos hy dit doen nie. Ons sal goed doen, as ek en jy gedagte hou, my verantwoordelikheid, om ander mense oor alles te oortuig nie, elkeen in sy eie gewete, en in sy eie oortuiging, en ek moet andere toelaat, om hulle eie oortuigings te, hier is nog 'n punt, wat Romeine my leer, die onmoontlikheid van Christene, om in isolasie te leef, 'n kluisenaars bestaan, geen Christen, behoort homself, of haarself, totaal te distansieer, van medegelowiges nie, wel, ek praat nie van COVID-19 nie, ek bedoel, met COVID-19 kan ons nou nie kerke by mekaar kom nie, maar ek bedoel, dis nie wat Paulus in gedagte gehad het, toe hy gesê het, jy moet jou distansieer van ander gelowiges nie, hy bedoel, dat die gemeenskap van die gelowiges baie belangrik, en dat ons het behoort te doen, maar hier is 'n baie belangrike ding, 'n mens kan nie jouself isoleer van jou verlede nie, alle mense het 'n verlede, jy kan nie jouself isoleer van die huidige nie, want niks wat ek nou doen, het geen invloed op mense nie, wat ek nou doen, gaan my gelukkig maak of ongelukkig, en ek kan nie myself isoleer van my toekoms nie, want wat ek doen, raak my kinders, dit raak my familie, dit raak my vriendekring, dit raak my collega's, ek leef nie in isolasie nie, ek moet dink wat ek doen, en hoe beïnvloed dit ander mense, want hy nog 'n punt, alle gelowiges, is onder Godse soeklig. Ah, die gehoor, alle gelowiges is onder Godse soeklig, die regterstoel. En vir daai rede, het ek en jy nie reg om regter te wees nie. Los die ander kinders van die Here. Daai reg behoort aan God alleen. Hulle moet voor die regterstoel gaan staan. En dan leer ek nog iets. En dit is dat gelowiges neem in aanmerking sy naaste se gewete. En ek moet versigtig wees, hoe ek met ander kinders van die Here omgaan, en dat ek nie hulle gewete seer maak nie. En dan wil ek sê, ten slotte is hier 'n baie belangrike ding, en dis die gevaar van Christelike vryheid. Ja, jy mag 'n vryheid hê, maar hier is die goue reël. Moenie ander gelowiges te nakom nie. Jou Christelike vryheid, want die hele hoofstuk, gaan lees weer, Romeine 14. Christelike vryheid, en Christelike liefde gaan hand aan hand. So my vryheid is nie 'n vrypas om te doen wat ek wil en ander gelowiges seer te maak nie. Ek wil afsluit met hierdie woorde. Ons moet respek hê vir die swakke broeder of suster. In vers 22 en 23 sê hy, het jy geloof? Bou dit vir jouself voor die aangesig van God. Maar as iemand twyfel wat hy eet, hy sê dan gaan dit vir hom sonde word. Niemand is die oppasser van 'n ander mens se gewete nie. Ek is nie hier om jou gewete op te pas nie, en jy is nie daar om my gewete op te pas nie. Elke mens se gewete sal vir homself of haarself spreek. Mag die Here vir my en jou help in hierdie saak. Vader, in die naam van Jesus, wil ek bid dat hierdie groot saak, hierdie baie, baie belangrike saak wat ons nou aangespreek het, wanneer gelowiges in Christus met mekaar verskil, Here help my, in die naam van Jesus, dat ek in liefde sal verskil as ek wil, dat ek my gewete vir myself sal behou, want U woord sê mos, as iemand twyfel as hy eet of drink, dan is dit nie uit die geloof nie, en alles wat nie in die geloof is nie, is sonde. Here, laat ek my eie gewete, die stem van my eie gewete gehoorsaam, dat ek nie regter speel nie, dat ek nie nou God speel in iemand se lewe, dat ek nie nou iemand voor die regterstoel daag nie, maar dat ek dit aan u oorlaat, om in daardie dag, wanneer die sluier weggetrek word, oor almal se Christelike lewe by die regterstoel, dat ek daardie dag my eie gewete voor u sal ondersoek, dat ek nie nou my medebroer en suster, mede-Christen, mede-gelowige se gewete sal ondersoek nie, maar dat ek my eie gewete voor God sal ondersoek. Help my daartoe, Here, dat ek 'n ander sal stig. Dankie, Here, dat ek nie ander mense hoef af te breek, maar dat ek sal ruimte skep. Want die woord sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ek lewe, en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. En so is het met my mede-Christen, my mede-broer en mede-suster in Christus. Amen. Ek is Raymond Lombard en ek groet jou. Mag die Here jou ryklik seën. Tot ziens.